Welcome to the Voice of America in Georgian.
Сагамо მშვიდობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერშია ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობს. 14 მილიონი ამერიკელი ჯანმრთელობის დაზღვევას კარგავს. ნატო ფინანსური ვალდებულებების შესრულებას ითხოვს. ჰოლანდიაში კი ულტრამემარჯვენე ლიდერს პოლიტიკური სპექტრი ემიჯნება. Ახლა კი იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15 წუთიან პროგრამაში. როგორ შეიცვლება ვითარება ოკუპირებულ აფხაზეთში მას შემდეგ, რაც აფხაზურ პოლიტიკაში ალექსანდრე ანქვაბი დაბრუნდა. რა შედეგით შეიძლება დასრულდეთ სხვალ ნიდერლანდებში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები და როგორ იცვლება ევროპის პოლიტიკური ლანდშაფტი. ინდუსტრიის ექსპერტების თქმით კი ჩვენ მობილური ტექნოლოგიების რევოლუციის შუაგულში ვართ, რომელიც ცხოვრების წესის ცვლილებას გვპირდება. Სწორედ ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. თოთხმეტი მილიონი ამერიკელი ჯანმრთელობის დაზღვევას კარგავს. შეერთებული შტატების კონგრესის საბიუჯეტო ოფისი აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ჯანდაცვის პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაზღვევას ამერიკის 14 მილიონი მოქალაქე დაკარგავს. მიუკერძოებელი სპეციალისტებით დაკომპლექტებული ჯგუფის ეს ანგარიში გუშინ გამოქვეყნდა. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მისი წინამორბედის ბარაკ ობამას დროს გატარებული ჯანდაცვის რეფორმის, ეგრეთ წოდებული ობამა ქეარის ჩანაცვლებას საკუთარი გეგმით ცდილობს. ტრამპის მხარდამჭერი რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ არსებული სისტემა მოსახლეობას ძალიან ძვირი უჯდება და რომ სახელმწიფო მოქალაქეებს დაზღვევის ყიდვას არ უნდა აიძულებდეს. ნატოს გენერალური მდივანი ევროპელ მოკავშირეებს სამხედრო პოლიტიკური ალიანსისთვის განსაზღვრული დანახარჯების ზრდისკენ მოუწოდებს, ისე როგორც ამას წევრ ქვეყნებს 2014 წლის შეთანხმება ავალდებულებს და როგორც ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ითხოვს. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ეს ნაბიჯი არსებითად მნიშვნელოვანია ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების სიძლიერის შესანარჩუნებლად. სტოლტენბერგმა ორშაბათს მსოფლიოს უდიდესი სამხედრო ალიანსის ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა. ჟურნალისტებს უთხრა, რომ წევრ ქვეყნებს შორის ტვირთის გადანაწილება სამართლიანად კიდევ არ ხდება. ნატოს წევრი 28 სახელმწიფოდან ფინანსურ ვალდებულებებს მხოლოდ 5 სახელმწიფო ასრულებს: შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, ესტონეთი, საბერძნეთი და პოლონეთი. ისინი თავდაცვაზე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მინიმუმ 2% ხარჯავენ. ულტრამემარჯვენე ლიდერს ჰოლანდიაში პოლიტიკური სპექტრი ემიჯნება. ჰოლანდიის პოლიტიკური პარტიები თავისუფლების პარტიის ულტრამემარჯვენე ფრთის ლიდერის გერტ უილდერსის გამარჯვების წინააღმდეგნი არიან. მოელიან, რომ მისი პარტია ოთხშაბათს დანიშნულ არჩევნებზე მეორე ადგილზე გავა. ჰოლანდიის ამჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტუმ დებატებისას კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ის უილდერსის თავისუფლების პარტიასთან თანამშრომლობას არ აპირებს. საუბარი არ იქნება არც უმცირესობის კოალიციის შექმნაზე, როგორც ეს 2012 წლებში მოხდა. მართველი ძალა ერთადერთი არ არის, ვინც უილდერს ემიჯნება. თავად გერტ უილდერსი ჰოლანდიის პოლიტიკურ პარტიების ქმედებას არადემოკრატიულს უწოდებს. ბრექსიტი დაახლოებით 2 წლიანი პროცესი იქნება. ტერეზა მეი, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, დღეს პარლამენტს მიმართავს. ორშაბათს კანონმდებლებმა ევროპის კავშირის დატოვების, ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის პროცედურის დაწყებას მისცეს ხმა. ფორმალურად პრემიერი ჯერ კიდევ ელოდება დედოფალ ელისაბედის თანხმობას, რომელიც შესაძლოა დღეს მიიღოს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებს მეი ევროკავშირის ლისაბონის შეთანხმების 50-მიათე მუხლის ამოქმედების შესახებ აცნობოს. აღნიშნული მუხლი წევრი სახელმწიფოს მიერ ევროპის კავშირის დატოვების პროცედურებს განსაზღვრავს. პრემიერის პრესპიკერმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ტერეზა მეი გადამწყვეტი ნაბიჯის გადადგმას მარტის ბოლომდე არ გეგმავს. დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს გაყრა ევროკავშირთან ხანგრძლივი პროცესი იქნება და ექსპერტების შეფასებით საშუალოდ 2 წელს გასტანს. Ankara ევროკავშირის მოწოდებას უარით პასუხობს. ჰოლანდიასა და თურქეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები კვლავ დაძაბულია. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს უარყო ევროპის კავშირის მოწოდება სიტუაციის გართულებისგან თავის შეკავების შესახებ. რამდენიმე დღის წინ ჰოლანდიის ხელისუფლებამ, ისევე როგორც მანამდე ავსტრიამ, შვეიცარიამ და გერმანიამ, ანკარას პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის მხარდამჭერი აქციების ჩატარების უფლება არ მისცა. როგორ შეიცვლება ვითარება ოკუპირებულ აფხაზეთში მას შემდეგ, რაც აფხაზურ პოლიტიკაში ალექსანდრე ანქვაბი დაბრუნდა. მოისმინეთ ზაზა წულაძის რეპორტაჟი.
Ოკუპირებულ აფხაზეთში 12 მარტს გამართულმა საპარლამენტო არჩევნებმა, რომელსაც საქართველოს და დანარჩენი ცივილიზებული სამყარო უკანონოდ მიიჩნევს, უნიკალური პოლიტიკური სიტუაცია შექმნა. ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა, რომელიც 2014 წლის ზაფხულში ძალის გამოყენებით გაძევებული იქნა სოხუმიდან მოსკოვში, პირველივე ტურში მოიგო არჩევნები გუდაუთის ოლქში და აფხაზთა პარლამენტის დეპუტატი გახდა. ანქვაბი, რომელიც ბოლო 27 წლის მანძილზე მოსკოვში ცხოვრობდა, სოხუმში მოულოდნელად 2017 წლის თებერვალში დაბრუნდა და არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატურა დააყენა. ექსპრეზიდენტის დაბრუნების წინააღმდეგ მაშინვე გაილაშქრეს მოქმედი პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას მომხრეებმა, მათ ანქვაბის სახელმწიფო ღალატში დაადანაშაულეს და პროკურატურას მოსთხოვეს განახლდეს გამოძიება 1992 წლის აგვისტოს მოვლენებში ანქვაბის როლის შესასწავლად. ხაჯიმბას ფრთა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ 92 წლის 17 აგვისტოს აფხაზეთში კონფლიქტის დაწყებიდან სამი დღის შემდეგ თითქოს ანქვაბმა სოხუმში აფხაზეთის ავტონომიის შინაგან საქმე და სამინისტროში არსებული იარაღი აფხაზეთის უშიშროების კომიტეტის მაშინდელ ხელმძღვანელს ავთანდილ იოსელიანს გადასცა. ალექსანდრე ანქვაბი ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს, ის ამბობს, რომ დაბრუნდა სახლში და მზად არის ბოლომდე ემსახუროს სამშობლოს.
მე
მხოლოდ კეთილის რახვები და სურვილები მამოძრავებს, მათ შორის ჩემი არც თუ ისე თავაზიანი ოპონენტების მიმართ. სიძულვილი და სიბრაზე შიგნიდან გვანგრევს. უნდა მოუფრთხილდეთ ერთმანეთს და ჩვენი ფიზიკური და მორალური შესაძლებლობები დადებითი ემოციებისკენ უნდა მივმართოთ. მე დაუბრუნდი სახლში დედასთან, მეგობრებთან, ნათესავებთან და თქვენთან.
Я приехал домой друзьям, к родным, близким и к вам.
64 წლის ალექსანდრე ანქვაბს, რომელიც გუდაუთის რაიონის სოფელ ათვახუდან არის, 1981-90 წლებში მაღალი თანამდებობები ეჭირა საბჭოთა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურ კომიტეტსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში. აფხაზეთში ომის დაწყების დროს უკვე აფხაზთა შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, თუმცა ვლადისლავ არძიმბასთან დაპირისპირების გამო იგი თანამდებობიდან 1993 წლის ოქტომბერში გადააყენეს. 2000 წლამდე ანქვაბი მოსკოვში ბიზნესით იყო დაკავებული, შემდეგ დაბრუნდა სოხუმში და ოპოზიციური მოძრაობა აიათარა, აღორძინება ჩამოაყალიბა. თუმცა არძიმბას კლანთან მწვავე დაპირისპირების გამო მას 2000 და 2004 წლებში საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მისცეს. 2004 წლის ოქტომბერში, მას შემდეგ რაც ანქვაბმა კიდევ ერთი უარი მიიღო რეგისტრაციაზე, მან მხარი არჩევნებში სერგეი ბაღაპში დაუჭირა და მისი გამარჯვების შემდეგ ჯერ პრემიერ-მინისტრი, 2009 წლიდან კი ვიცე-პრეზიდენტი გახდა. 2011 წელს ბაღაპშის გარდაცვალების შემდეგ არჩეული იქნა აფხაზთა პრეზიდენტი. ანქვაბმა მაშინ დიდი უპირატესობით დაამარცხა რაულ ხაჯიმბა. არძიმბას კლანთან დაპირისპირება მისი პრეზიდენტობის პერიოდშიც გაგრძელდა, მას მუდმივად ბრალდებდნენ პროქართულ პოლიტიკაში და გალის რაიონის ქართველი მოსახლეობის პასპორტიზაციაში, რასაც 2014 წლის ზაფხულში გადააყოლეს კიდეც. ექსპერტი აფხაზეთის საკითხებში ანტონ კრივენიუკი ფიქრობს, რომ მიუხედავად ანქვაბის ასაკისა, რომელიც მას აღარ აძლევს საშუალებას 2019 წელს აფხაზთა პრეზიდენტობისთვის ისევე ბრძოლოს, მისი დაბრუნება აფხაზურ პოლიტიკაში კიდევ უფრო გაამწვავებს სიტუაციას ოკუპირებულ რეგიონში. ეს აბსოლუტურად შიდა აფხაზური პოლიტიკური ისტორიაა, დაკავშირებული ორი პოლიტიკური ბანაკის დაპირისპირებასთან, რომელსაც გრძელი ისტორია აქვს. ანქვაბს, რომელიც 64 წლის არის და ერთი წლის შემდეგ კანონის მიხედვით ის უკვე ვეღარ შეძლებს პრეზიდენტის პოსტისთვის ბრძოლას, ბუნებრივია ამოძრავებს შურის ძიება, სურვილი რომ დაბრუნდეს ნებისმიერ შემთხვევაში და დასაჯოს მეორე ფლანგი. ალექსანდრე ანქვაბი ერთ-ერთი ყველაზე იღბლიანი პოლიტიკოსია. მან 2005, 2007, 2010 და 2012 წლებში საერთო ჯამში 6 ტერორისტული თავდასხმა გადაიტანა და გადარჩა. ყველაზე ორგანიზებული თავდასხმა პრეზიდენტ ანქვაბზე მართვადი ნაღმების, ტყუილმქვევებისა და ნაღმწოცნების გამოყენებით 2012 წლის 22 თებერვალს გუდაუთის რაიონში მოხდა. მაშინ ანქვაბის ორი პირადი მცველი დაიღუპა. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ნიდერლანდებში ხვალ საპარლამენტო არჩევნებია. მოსახლეობის ნაწილსა და დასავლელ ექსპერტებს წინასაარჩევნო გამოკითხვებში პოპულისტი ლიდერის გერდ ვილდერსის დაწინაურება აშფოთებთ. წელს ევროპულ ქვეყნებში დაგეგმილი უმნიშვნელოვანესი არჩევნებიდან რიგით პირველი შესახებ მოისმინეთ ჩვენი სიუჟეტიდან. ეს ჰოლანდიელი დონალდ ტრამპია. პოლიტიკოსი უკან გადავარცხნილი ჭაღარა ქერათმითა და მკაფიო ანტიიმიგრაციული პოზიციებით. მისი პარტიის წევრებმა საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც ნიდერლანდებში 15 მარტს გაიმართება, შესაძლოა მნიშვნელოვნად ბევრი მანდატი მიიღონ. ტრანსატლანტიკური აკადემიის აღმასრულებელი დირექტორი ფიქრობს, რომ ჰოლანდია ახლა გზაჯვარედინზე დგას.
შესაძლოა ჩვენ ერთგვარი ტალღისებური ეფექტის მომსწრენი გავხდეთ, სადაც ტრამპისა და ბრექსიტის მომხრეთა გამარჯვება სხვა პოპულისტ ლიდერებსაც დაეხმარება. თუმცა ასევე შეიძლება საპირისპირო რეაქციას მივიღოთ, როცა ხალხი იტყვის, რომ ეს არაა ის გზა, რომლის არჩევაც მათ სურთ. ასე რომ ეს ჯერაც გაურკვეველია.
პროცესებზე დამკვირვებლები ფიქრობენ, რომ მსგავსი განწყობა ევროპელ ამომრჩეველთა შორის არსებული ზოგადი ბრაზითა და უკმაყოფილებითაა გამოწვეული. მათ შორისაა ჰოლანდიური გაზეთის კორესპონდენტი ვაშინგტონში გას ვოლკიც.
პირველი საკითხია ანტიესტაბლიშმენტი და ანტიელიტიზმის იდეა. ხალხი ფიქრობს, რომ მათ ქვეყანა წაართვეს. ეს უკავშირდება მიგრანტთა კრიზისსაც, რომელმაც ნიდერლანდებზე, ისევე როგორც ბევრ ევროპულ ქვეყანაზე, რეალური გავლენა იქონია. ეს უკავშირდება ეკონომიკურ კრიზისსაც. ჩვენ ვნახეთ, რომ ჰოლანდიელ ამომრჩეველთა აზრით საფრანგეთის კრიზისის კარგი გადაწყვეტა ვერ მოიწევნა. მეტწილად კი ფიქრობ, რომ ეს ზოგადად პოლიტიკური სისტემის და პოლიტიკური პარტიების მიმართ არსებულ უნდობლობას უკავშირდება.
საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტის ედვარდ ჯოზეფის აზრით კი ბევრი ევროპელი სვამს კითხვას, არის თუ არა ეს ჯერ კიდევ ჩემი ქვეყანა, არის თუ არა ეს ის, რასაც მე ვეკუთვნი. მისი თქმით, მოახლოებულ არჩევნებში ეს შესაძლოა გადამწყვეტიც აღმოჩნდეს.
ანგელა მერკელის პოლიტიკა მიგრაციის მიმართ არის ძალიან ხელგაშლილი. ამან ევროპელ ამომრჩევლებში გარკვეული ბრაზი გამოიწვია. მეორე პრობლემაა გლობალიზაცია და მასთან დაკავშირებული ეკონომიკური კრიზისი და სტაგნაცია, რომელიც გრძელდება.
მაშინ, როდესაც ბევრს მემარჯვენე პოპულისტური პარტიებისა და ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოლიტიკა სულაც არ მოსწონს, ევროპის უმეტეს ნაწილში პოლიტიკური ლანდშაფტი დრამატულად იცვლება. ჰოლანდიელი ამომრჩევლები კი ყურადღებით ადევნებენ თვალს გამოკითხვებს და იმედოვნებენ, რომ მათი შედეგები სანდო არაა. 15 მარტის არჩევნები შესაძლოა პირველი ნიშანი გახდეს ეს იმისა, თუ საიტკენ წარიმართება ევროპული პოლიტიკა. იან ბოიაჯევსკი და ეკა მაღალდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ინდუსტრიის ექსპერტების თქმით, ჩვენ მობილური ტექნოლოგიების რევოლუციის შუაგულში ვართ, რომელიც ცხოვრების წესის ცვლილებას გვპირდება.
მობილურმა ტექნოლოგიამ ჩვენი ცხოვრება შეცვალა, მაგრამ ამ ინდუსტრიაში ჩახედული ადამიანები, ბარსელონაში გამართული მობილური სამყაროს კონგრესზე ამბობენ, რომ უფრო მეტს უნდა ველოდეთ. და სიტყვით კბილის ჭკვიან ჯაგრისზე, რომელიც თქვენი ტელეფონის პროგრამას უკავშირდება და გატყობინებს, თუ კბილებს რამდენად კარგად იხეხავთ. ამერიკულმა გიგანტებმა AT&T-მ და General Electric-მა ქუჩის ჭკვიანი ფარნები წარმოადგინეს, რომელიც მეოთხე თაობის მობილურ ქსელთან შეერთებული კამერებით, სენსორებით და მიკროფონებით არის აღჭურვილი. მომავალში შეძლებთ პარკინგის მოწებნას. ქალაქის ინფრასტრუქტურის ფარგლებშიც ეს ქსასროლი იარაღიდან გასროლის აღრიცხვას. გარემოსთან დაკავშირებით აღირიცხება ამინდი, სმოგი, დაბინძურება. ამას ნამდვილად შეეძლება ქალაქის შიგნით არსებულ ინფორმაციას სიცოცხლე მიანიჭოს. ამ წლის გამოფენაზე ყველაზე მეტ ყურადღებას მეხუთე თაობის ზესტრაფი ქსელები იპყრობს, რომელსაც უფრო სწრაფი ჩამოტვირთვის და თითქმის ნულოვანი დაყოვნების უნარი აქვს. ახლა ჩვენ მიმდინარე დროში შეერთების თაობაზე ვსაუბრობთ. იცით, ამის საუკეთესო მაგალითი, რომელიც ვიღაცა მომიყვანა, არის ქირურგი, რომელიც ოპერაციას ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში რობოტის ხელების მეშვეობით აკეთებს. მობილური ტექნოლოგია ბევრ აფრიკულ ქვეყანაში ეკონომიკის გარდაქმნას იწვევს. სმარტფონებისთვის ისეთი პროგრამები არსებობს, როგორიცაა კენიაში პირუტყვის სამწყემსი პროგრამა და უგანდაში ჭუჭყიანის სარეცხის მობილურ მრეცხავ ქალთან დასაკავშირებელი პროგრამა. განათლების დიდი დიაპაზონის მისაწოდებლად ენეზა საბაზო მობილურ ტექნოლოგიას იყენებს. მის ვირტუალურ საკლასო ოთახში 2 მილიონი მოსწავლეა ჩაწერილი და რაც უფრო უკეთეს ნიშნებს იღებენ, მათ მშობლებს მეტი მობილური წუთები აძლევა. კვირაში 10 ცენტის ღირებულების აბონემენტის მეშვეობით ნებისმიერი მოცულობის საგანმანათლებლო პროგრამის მიღება შეუძლიათ, რომელიც სრულ კურს ფარავს და ყველაფრის მიღება შეუძლიათ, რაც მერვე კლასიდან სკოლის დამთავრებამდე სჭირდებათ. აფრიკის მეტი ნაწილის რეალობა ის არის, რომ დიდი რაოდენობის ადამიანებთან ნებისმიერი ინფორმაციის მიტანის ერთადერთი იაფი გზა სინამდვილეში მობილური ტექნოლოგიაა. მენეჯმენტის კონსულტანტი McKinsey და კომპანია წინასწარ მეტყველებს, რომ 2025 წლისთვის სუბსაჰარის მილიარდიანი მოსახლეობის ნახევარს ინტერნეტთან წვდომა ექნება. მათი 2/3 ამას სმარტფონებით შეძლებს.
ამერიკის ხმის დღევანდელი გადაცემები ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikiskhma.com, შეგიძლიათ ჩემო გვერდზე Facebook-ის გვერდზე. ვაშინგტონიდან თქვენთვის პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე და ჟურნალისტი ეკა მაღალდაძე მუშაობდნენ. გემშვიდობებით ხვალამდე.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.